pyrkivät jakamaan niiden kahden maan välissä olevat alueet keskinäisiin etupiireihin, varmistamaan sen, että kun me valtaamme tämän puolikkaan, niin teillä on vapaat kädet sillä teidän omalla alueella. Se oli erittäin härski, raju sodan aloitus. Se motiivit siitä, miksi ja miten tämä sopimus solmittiin, niin se on vaikeampi kysymys, mutta sen tulokset oli hyvin selvät. Viikko tämän sopimuksen jälkeen Saksa hyökkäsi 1. syyskuuta Puolaan, vallotti etupiirisopimuksen mukaiselle rajalle saakka Puolan, ja sitten 2 viikkoa myöhemmin Neuvostoliitto tuli ja valtasi Itä-Puolan, ja sitten siitä jatkui tilanne.
Eli hyökkäämättömyyssopimus tarkoitti sitä, että nämä saavat huseerata tahoillaan, eivätkä hyökkää toisiaan vastaan, mutta muualle sitten hyökkäiltiin.
Niin, voitaisiin sanoa, että se oli hyökkäyssopimus pikkuvaltioiden näkökulmasta. Ja sitten kysymyshän oli siitä, että nämä kaksi arkkivihollista olivat tehneet jo yhteistyötä 20-luvulta saakka salaisesti. Kaksi hylkyä valtiota ensimmäisen maailmansodan jäljiltä. Ja sitten pelkäsivät kumpikin, että kumpi hyökkää toisen kimppuun. Tällaista epäluulon paranoian kaltaista niin kuin varautumista.
No, Suomen kannalta tässä tietysti oli kiinnostavaa se salainen lisäpöytäkirja. Siinä Suomi ja Baltia kuuluivat Neuvostoliitto, Puola jaettiin kahtia Neuvostoliiton Saksan kesken, kuten sanoit. Miksi juuri näin tämä jako tehtiin?
No, Saksan intressit oli siinä vaiheessa, Saksan ajatus oli hyökätä länteen, ja hän halusivat turvata tämän itäsuunnan. Saksan pidemmän tähtäimen suunnitelma oli hyökätä itään, siis koko Lebensraum elintilaa, politiikka, jota Hitler oli puhunut, tähtä siihen, että idässä on elintilaa, Venäjä, Neuvostoliitto kukistetaan, mutta lyhyellä tähtäimellä ensiksi niin kuin länteen ja hankitaan lisää aikaa. Neuvostoliitto taas pelkäsi Saksan hyökkäävän, ja toisaalta se itse pyrki valtaamaan lisää alueita. Venäjän imperiumi oli hajonnut, se oli menettänyt suuria alueita, ja nyt oli kysymys siitä, että vanhan imperiumin rajoja palautetaan. Kumpikin oli hyökkäyksellisiä pitkällä tähtäimellä, ja kumpikin lyhyellä tähtäimellä pelasi aikaa.
No, kun se lisäpöytäkirja oli salainen, se Suomea koskeva juttu, niin miten ja milloin Suomessa saatiin vihiä siitä, että tällainen jako on tehty?
Tästä on niin kuin jälkeenpäin tiedetään niin kuin tavattoman hyvin, kun tiedetään mitä tapahtui, niin pienetkin merkit ja arvelut tuntuu siltä, että tiedettiin. Vasta vähitellen selvisi tämä karmea totuus. Tietysti silloin, kun Puola jaettiin ja nähtiin, miten sopuisasti siellä rajalinja vedettiin. Viimeistään kesällä 40, kun Neuvostoliitto valtasi Baltian maat, Saksan tekemättä mitään, nähtiin, että tässä toimii. Tällaisia huhuja tietenkin oli paljon. Taustallahan oli se, että Englanti ja Ranska neuvottelivat Neuvostoliiton kanssa jo keväästä lähtien. Ja tiedettiin, että Neuvostoliitto halusi tämmöisen puskurivyöhykkeen itselleen. Ja nämä neuvottelut kaatui siihen, että Puola ei antanut lupaa etukäteen Neuvostoliiton joukoille tulla sen alueelle rauhan aikana. Eli tiedettiin ihan tarkkaan kyllä, minkä tapaista tavoitteita Neuvostoliitolla oli.
Eli tämä, että Neuvostoliitto ja Saksa olivat tämmöisen jaon tehneet, niin Suomessa tutkittiin asiaa ja pääteltiin, että kyllä se näin on ja tässä me olemme mukana. Mutta milloin Neuvostoliitto myönsi, että salainen pöytäkirja tosiaan oli olemassa?
No, tämähän on tämmöinen historiankirjoituksen erikoisuus. Mä julkaisin vuonna 1983 tämän sopimuksen eräässä yhteispohjoismaisessa kirjassa, siis kuvana sen takia, että siihen aikaan Neuvostoliitto kielsi, että tällaista sopimusta ei koskaan tehty tällaista, ja että sitä ei löydy arkistoista. Saksan arkistoista se löytyi tietenkin sodan jälkeen. No, sitten kun Neuvostoliitto romahti ja tuli uusi Venäjä, niin arkistoistakin löytyi myöskin se venäläinen kappale, mutta että koko kylmää sotaa leimasi tilanne, jossa Neuvostoliitto kiisti tällaisen sopimuksen olemassaolon. Ja se oli ideologista, koska kommunistien pahin vihollinen oli fasismi, ja silloin kun tehtiin sopimus fasistien kanssa, kansallissosialistien kanssa, niin sehän oli niin kuin pyhän häväistys, ja sanottiin, että ei sellaista ole ikinä tehty.
Sitä ei haluttu kertoa, että me ollaan noiden kanssa menty sopimaan no ei, Euroopan jaosta.
Se oli täydellistä historian niin kuin väärennystä.
No mitä Suomessa oikeastaan on keskusteltu tähän sopimukseen liittyen? Molotov-Ribbentrop-sopimus, se ei ollut meidän kannalta hyvä paperi.
No Suomessa tämä suhtautuminen tähän sopimukseen on varsin yksiselitteistä ja historiallista. Tällainen sopimus tehtiin ja siitä seurasi tietyt sotatapahtumat ja uhka meitä vastaan ja talvisota. Mielenkiintoista on, että Virossa käydään erittäin kovaa keskustelua tällä hetkellä siitä, että olisiko Viro voinut tehdä toisin. Miksi Viro ei toiminut niin kuin Suomi ja miksi antauduttiin niin helposti Neuvostoliitolle? Keskustellaan Konstantin Pätsistä kiistanalaisesti, joka oli silloin maan johdossa. Meillä sen sijaan niin takavuosina hiukan syyteltiin, että ulkoministeri Erkko oli niin naivi ja typerä, että hän ei ymmärtänyt suurvaltapolitiikkaa ja oli turhan jäykkä ja olisi pitänyt olla johdonmukaisempi, joustavampi, tehdä kompromissisopimus, tarjota neuvotteluissa enemmän. Nyt vähitellen on kyllä tultu siihen tulokseen, että yhä yksimielisemmin, että mitkään myönnytykset eivät olisi estänyt Neuvostoliiton yritystä ja halua vallottaa Suomi. Niin kuin viimeistään marraskuussa 40 Molotov matkusti Berliiniin ja kysyi Hitlerille, että onhan tämä sopimus voimassa, että tarkoittaa sitä, että mehän voimme ottaa Suomen. Ja silloin Hitler sanoi, että meillä on suuria intressejä vielä Suomessa, että parempi, että ette hyökkää.
Mitä olivat Saksan intressit täällä?
No Saksan intressi oli tietenkin se, että Saksa valmisteli siinä vaiheessa hyökkäystä Neuvostoliittoon.
Meidän kautta.
Meidän kautta myöskin. Ja valmistelut virallisesti päätettiin kuukautta myöhemmin tästä operaatio Barbarossasta, mutta valmistelut oli niin kuin Hitlerin suunnitelmissa alusta lähtien hänellä oli tämä ajatus, että Neuvostoliitto tuhotaan.
No tämä Viro-puoli tästä sopimuksesta, niin jos oli niin, että joka tapauksessa Neuvostoliitto olisi Suomen halunnut, niin virolaiset keskustelevat siitä, että olisiko heidän pitänyt ottaa tiukempi linja niin kuin Suomi teki, niin vaihtoehtoinen historiankirjoitus on tietysti aina mielenkiintoista, mutta kuinka siinä olisi sitten ehkä käynyt?
No siinä olisi käynyt huonosti, mutta siinä on sellainen analogia, että kun Saksa valtasi Tanskan ja Norjan. Näiden maiden suhtautuminen oli erilaista. Tanska vallattiin muutamassa tunnissa 9. huhtikuuta 40. Tanskalaiset ei tehnyt mitään. Norjalaiset sen sijaan onnistui upottamaan yhden sotalaivan ja taistelu Norjasta kesti muutaman kuukauden. Ja siitä jäi niin kuin kansakunnan muistiin aivan erilainen. Niin kuin, lopputulos oli sama. Tanska ja Norja miehitettiin, mutta miehitys oli hyvin erilainen, mutta ennen kaikkea tämä jälkikuva oli erilainen. Ja lopputulos oli kyllä sitten se, että sekä Tanska että Norja liittyi NATOon. Ajatus siitä, että on niin, me olemme niin hienoja maita ja on hienoa olla yksin, niin se illuusio romahti täydellisesti ja niin kuin näiden maiden NATO-kytkentää ei voi ymmärtää ilman sitä taustaa.
No tämä Molotov-Ribbentrop-sopimus, niin siinä ympärillä oli näitä maita, jotka tässä on mainittu, mutta sitten oli Euroopassa silloinkin suuria muitakin maita, Britannia ja Ranska. Eivät nekään nyt varmaan ihan tietämättömiä olleet siitä, mitä tapahtuu. Miten siellä suhtauduttiin?
Olen kirjoittanut väitöskirjan tästä Englannin liittymisestä talvisotaan tai maailmansotaan ja sitten tästä sivunäyttämöstä Suomesta. Ja siis maailmansodan aloittaminen Saksaa vastaan Puolan takia on tietysti aivan äärettömän iso ratkaisu vain parikymmentä vuotta siis verisen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. On helppo niin kuin jälkeenpäin arvostella, niin kuin Churchill aikanaan sanoi, että olisi pitänyt olla kovempi jo 33 tai 36 viimeistään ja näin edelleen. Ja siinä vaiheessa ajateltiin, että epäsuorilla keinoilla, taloudellisilla pakotteilla, saarrolla, painostuksella, Saksan eristämisellä saavutettaisiin niin kuin parempi tulos ja vasta viime kädessä aseellisella voimalla. Ja silloin syntyi tämmöinen välitila, phony war, oli tämä, että oltiin sotatilassa, mutta ei taisteltu. Ja siihen väliin tuli sitten tämä Suomen talvisota ja se sai sen takia niin suuren huomion Englannissa ja Ranskassa. Ja Suomen kannalta onneksi, koska se Englannin ja Ranskan kiinnostus oli viime kädessä se, joka pelasti meidät.
Millä tavoin? Kun Suomen usein sanotaan jääneen sodassa yksin, ja se on sellainen myytti, jota meilläkin ehkä hellitään, että yksin valtavan suurta vihollista vastaan. Mikä näkemys sinulla on, Martti Häikkiö, kuinka yksin Suomi oli?
No, Suomi oli kyllä täysin yksin 3 viikkoa joulukuun alusta, 3 viikkoa 1939, mutta sen jälkeen suurvaltojen kiinnostus heräsi. Englannin ja Ranskan ylin sotaneuvosto käsitteli Suomea, ryhtyi tarjoamaan apua, osallistui tähän konfliktista muodostui suurvaltapoliittinen kiistakysymys. Ja sen jälkeen käytiin itse asiassa tämmöistä keskustelua, jossa on mukana Englanti, Ranska, Saksa kiinnostui, koska Englanti ja Ranska kiinnostui, ja Neuvostoliitto. Pohjolasta tuli suursodan painopisteen mielenkiinto siirtyi Pohjolaan. Ja silloin voi sanoa, että Suomi oli kyllä taistelukentällä yksin, sai merkittävää apua Ruotsista, muistakin maista, mutta noin liittolaisia, suoranaisia liittolaisia ei ollut. Mutta taas isommalla tasolla, isossa kuvassa, Suomi oli osa suurvaltapeliä ja se oli se tekijä, joka ratkaisi sen, että Stalin teki rauhan. Miljoonamiehen hyökkäys eteni hyvin, Suomen rintama oli murtumassa kirjaimellisesti, 2-3 viikkoa pidempi sota. Suomen armeijan selkäranka olisi katkennut, tämä suurvaltakuvio pelasti Suomea.
Millä tavoin Stalinia väännettiin?
No, Stalin seurasi maailman lehdet, oli kertos suurin otsikoin, että mitenkä Suomeen ollaan valmiita lähettämään merkittäviä joukkoja. Liioteltiin luonnollisesti, käytännössä olisi tullut vähemmän, mutta Englannin ja Ranskan sekaantuminen tähän sotaan oli se uhkakuva, joka näkyy Stalinin silmissä, ja hän halusi tämän etupiirisopimuksen mukaisesti paikallisen rajan siirron, niin kuin hän oli tehty Puolassa, niin se oli tämä suurvaltakonfliktin pelko, joka hänet pysäytti. Se on erittäin jännittävä tarina, kyllä siihen liittyy väärinkäsityksiä ja muuta.
No, se on jännittävä tarina ja se tuntuu hyvin eksoottiselta nyt sitä, kun ajattelee, mutta on kaikenlaisia jännitteitä tänäkin päivänä. Olisiko tällainen suurvaltojen jakosopimus mahdollinen vielä?
Et se on pikkusen niin kuin nämä kartellit, joista paljon puhutaan, että niitä joko pannaan paperille tai sitten on tämmöistä niin kuin yhteisymmärrystä. On ihan selvää, että tänäkin päivänä suurvalloilla on intressipiirejä, on tämmöisiä vitaalisia elintärkeitä intressejä. Sitten on maita, jotka katsotaan kuuluvan niin kuin tähän piiriin, ja sitten on tämmöistä harmaata vyöhykettä, jossa vähän testataan, että mitenkä on. Ukraina on nyt hyvä esimerkki siitä, että siinä on niin kuin epäselvää se, että kuinka suurvaltaintressit siellä, missä se suurvaltaintressien rajalinja kulkee. Se, että kirjoitettaisiin tämmöisiä paperille, pantaisiin niin kuin 39 etupiirisopimuksia, että tämä kuuluu teille ja tämä kuuluu meille, niin sitä varmasti vältetään, mutta ei suurvaltapolitiikan luonne ole tästä mihinkään oleellisesti muuttunut.
Entä onko jako itään ja länteen?
No, uutena on tullut nyt Kiina. Kiina, joka muuttaa. Eräs henkilö sanoi, että Kiina vie ja Venäjä vikisee. Se on niin valtava tekijä. Jos pieni hypoteettinen ajatus, jos Kiina ilmoittaa, että meillä on varattu 50 miljardia dollaria Ukrainan maatalouden kehittämiseen ja satamien kunnostamiseen. Se on ainoa maa, joka pystyy sen tekemään. Se muuttaa koko niin kuin Euroopan asetelman, että kyllä tämä Kiina on muuttanut täydellisesti tämän suurvaltakuvion.